Αδελφοί, καλησπέρα. Στην πρώτη επιστολή Κορινθίους, 10 κεφάλαιο 31, λέει «Είτε τρώτε είτε πίνετε, όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού». Θα προσθέταμε και στο χώρο εργασίας, ο Κύριος δοξάζεται και θέλει να δοξάζεται. Έτσι σήμερα θα έχουμε την τιμή και την ευκαιρία από τον αδερφό Χριστόφορο να μας πει κάποια πράγματα στο χώρο που εργάζεται. Έλεξε.
Καλησπέρα και από εδώ. Ευχαριστώ και τον Σωτήρη, τον αδερφό Σωτήρη, για την ευκαιρία που μου έδωσε σήμερα εκτάκτως να μιλήσω. Με βλέπετε σήμερα με αυτή την αμφίεση. Δεν το έβαλα κατά λάθος. Είναι τα ρούχα που φορούσα στη δουλειά. Τα 10 χρόνια που δούλευα και πήγαινα και ερχόμουν κάθε χειμώνα με τη μηχανή. Και άρχισα να κρυώνω σε κάποια φάση και λέω: κάτι πρέπει να κάνεις, να ντύνεσαι λίγο πιο χοντρά στη μηχανή, γιατί αλλιώς θα είσαι συνέχεια άρρωστος. Οπότε αυτό ήταν συνήθως ένα μάλινο χοντρό από αυτά που μου έφτιαχνε η μητέρα μου και ένα δερμάτινο παντελόνι ώστε να μπορώ να κυκλοφορώ. Η δουλειά μου είναι ηχολήπτης. Ασχολούμαι επαγγελματικά με τον ήχο από τα 20 μου χρόνια που άρχισα να πηγαίνω σε μια σχολή ηχολήψίας. Τελείωσα τη σχολή σε 2-3 χρόνια, είχαμε και ένα χρόνο πρακτική και πριν ακόμα τελειώσω τη σχολή, ο Θεός άνοιξε δρόμους για να μπορώ να δουλεύω. Ένα από τα θαύματα που είδα στην πορεία της δουλειάς μου είναι και το πώς κατάφερα να μένω επαγγελματικά σε ένα χώρο που είναι τελείως κλειστός, δηλαδή πρέπει να έχεις γνωριμίες για να δουλεύεις και κυρίως πιο πολλοί συνάδελφοί μου δουλεύουν με γνωριμίες και γνωστούς, είτε πηγαίνανε σε κάποιους χώρους από μικρή, είτε είχαν τον τάδε γνωστό που είχε μια εταιρεία ή τον άλλον το γνωστό που είχε ένα στούντιο. Εμένα ο παπάς μου ήταν κουρέας, είχε ένα κουρείο στη Σελευκηδόν εδώ πέρα σε ένα στενό. Και ο αδερφός μου είχε γίνει στρατιωτικός και μένα με προορίζανε για μία θέση στο να πάω και εγώ να ακολουθήσω κάποια καριέρα παρόμοια. Και μάλιστα η ηχοληψία ήταν ένα επάγγελμα τη δεκαετία του 90 που ξεκίνησα, ας πούμε, το 96-97, που ήταν και λίγο μυστήριο. Τότε είχε τα ιδιωτικά κανάλια, αλλά δεν ήταν ότι εγώ προοριζόμουν να πάω σε ένα κανάλι ή θα πήγαινα να δουλεύω σε live, σε συναυλίες ή σε κανένα μαγαζί με ζωντανή μουσική. Ή σε κάποιο στούντιο. Τώρα το στούντιο, οκ, okay, είναι ωραίος χώρος, αλλά και εκεί ήθελες πολύ καλές γνωριμίες για να μπεις σε κάποιον που να ξέρεις. Και ο Θεός άνοιξε ένα δρόμο. Ο δρόμος ποιος ήτανε? Το συγκρότημα Παρεμβολή που είχαμε εδώ πέρα στην εκκλησία μας ήθελε να κάνει ένα CD και μέσα από τον καθηγητή μου που είχαμε πρακτική πήγαμε σε ένα από τα καλά στούντιο της πόλης και ξεκινήσαμε. Κάναμε 4 χρόνια να τελειώσουμε αυτό το CD εκεί πέρα με καθημερινή ενασχόληση. Εγώ δούλευα δωρεάν τότε, έτσι. Το στούντιο μας έκανε πολύ καλή τιμή γιατί εγώ δούλευα δωρεάν και ήμασταν γνωστοί. Και στο τέλος των 4 αυτών χρόνων μου είχε κάνει ήδη πρόταση ο άνθρωπος που έχει το στούντιο να δουλέψω σε αυτόν επαγγελματικά. Οπότε άνοιξε μια γνωριμία από το τίποτα. Ταυτόχρονα ξεκίνησα να δουλεύω και στο νυχτερινό κόσμο. Τώρα εκεί πέρα ήταν και το πιο δύσκολο κομμάτι. Γιατί ο νυχτερινός κόσμος συνήθως έχει όχι τόσο καλή φήμη. Οι πειρασμοί είναι πολλοί. Σαν χριστιανός το να σταθείς μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι λίγο αμφίβολο. Δηλαδή, νομίζω ότι οι πιο πολλοί που με ξέρανε τότε και με βλέπανε λέγανε «Εντάξει, ο Χριστόφορος δουλεύει βράδυ, προφανώς θα κάνει τη ζωή του». Αυτό όμως δεν ήταν καθόλου έτσι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ή μάλλον μπορώ να φανταστώ. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που προσεύχονταν για μένα. Με αποτέλεσμα ποτέ να μην ξεστρατήσω, όπως λέμε, έτσι, στην εκκλησιαστική ορολογία. Δηλαδή, καταρχάς το τσιγάρο, εντάξει, πολλοί δεν το θεωρούν καν, ούτε καν πτέσμα, αλλά εγώ είχα την ευλογία να μην το αγαπώ καν σαν αίσθηση, οπότε, αν και δούλευα σε περιβάλλον που είχε έντονη κάπνα και έκανα πολλά τσιγάρα σαν παθητικός καπνιστής, παρόλα αυτά δεν είχα ποτέ την επιθυμία να το ξεκινήσω. Το ίδιο και με το ποτό. Θυμάμαι μια φορά τον εαυτό μου, δούλευα 10 χρόνια σε ένα από τα γνωστά κλαμπ της πόλης που κάνανε συναυλίες, ένα συναυλιακός χώρος δυτικά. Θυμάμαι μια μέρα που είχα καθίσει, είχαμε χρόνο, περιμέναμε το συγκρότημα να έρθει για soundcheck, που λέμε για έλεγχο ήχου, και κάθισα στο μπαρ και άρχισα να δοκιμάζω τα ποτά ένα-ένα, για να δω τι γεύση έχουν, γιατί δεν είχα ξαναπιεί, ας πούμε. Και θυμάμαι δεν με έλκυσε κανένα από αυτά. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Είναι λίγο περίεργο αυτό, γιατί κάποια όντως οι άνθρωποι τα πίνουν μανιωδώς, έτσι. Ιδίως μπύρες, ουίσκια κτλ. Με κάποιο τρόπο ο Θεός ένιωθα, ίσως δεν το ένιωθα τότε, αλλά το βλέπω τώρα, ότι με κρατούσε μακριά από έναν κόσμο αμαρτίας. που δεν ήταν το ποτό να πεις ένα ποτό ή να κάνεις ένα τσιγάρο είναι αυτή καθ' αυτή η αμαρτία, αλλά είναι η νοοτροπία ζωής και ότι αν γίνεις αλκοολικός φυσικά δεν είναι καλό για την υγεία σου. Θυμάμαι πρώτη φορά που ήμουνα στα Καμαρίνια και είχε έρθει ένα από τα γνωστά συγκροτήματα του εξωτερικού που παίζανε τότε στην πόλη μας και πρώτη φορά μύρισα πώς είναι το μαύρο που λέμε, το χασίς, έτσι. Και λέω τι περίεργη μυρωδιά είναι αυτή, τι κάπνα είναι αυτή. Μετά κατάλαβα φυσικά τι είναι αυτό, το συγκρότημα προσπαθούσε να έρθει σε κάπως σε μια έτσι, κατάσταση εφορίας για να ξεκινήσει να παίζει τη συναυλία. Παρ' όλα αυτά και αυτό ήταν κάτι που με απόθυσε, δηλαδή αυτή η μυρωδιά ας πούμε, δεν μου άρεσε. Δεν ήταν κάτι που λέω πω να πάω να δοκιμάσω να δω πώς είναι, ενώ είχα συναδέλφους που πού και πού δοκιμάζαν διάφορα και μου λέγανε μάλιστα πω με αυτό θα ακούς τις συχνότητες λέει, διαφορετικά, τις είναι συχνότητες σαν να τις βλέπεις ζωγραφιστές, θα κάνεις πιο το μυαλό σου καθαρίζει. Όλα αυτά τα άκουγα και τα επεξεργαζόμουν. Αλλά ποτέ δεν με τράβηξε κάτι. Και πραγματικά τώρα μπορώ να πω ότι ήταν το Πνεύμα του Θεού που με κρατούσε από το να αποφύγω να πάω ένα βήμα παραπέρα σε, αυτό σε αυτά τα μονοπάτια. Όπως και στη σχέση μου με τις γυναίκες, πραγματικά η Αλεξάνδρα είναι η μόνη γυναίκα που είχα σχέση. Ενώ σε αυτό το χώρο λες έχεις επαφές πολλές με πολύ κόσμο και μάλιστα με κόσμο που η ηθική του είναι και πιο χαλαρή από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Παρ' όλα αυτά δεν είχα ποτέ έτσι μια σοβαρή έλξη για να ξεκινήσω κάποια σχέση με κάποιο άτομο. Και μάλιστα όχι μόνο, αλλά είχα και μια έντονη συστολή μέσα μου στο να κάνω καν μια τέτοια κίνηση ή να ξεκινήσω ένα φλερτ, θα έλεγα. Ήμουν άνετος στο να συζητάω και να μιλάω, αλλά ένιωθα πως όταν από την άλλη πλευρά υπήρχε μια διάθεση για κάτι παραπάνω, εγώ έκανα ένα βήμα πίσω, ας πούμε, και το παρατούσα, σαν να λέμε. Και θεωρώ ότι και σε αυτό το κομμάτι ήταν η χάρη του Θεού, ήταν οι προσευχές των αδερφών. Θυμάμαι μια αδερφή, δεν θα αναφέρω το όνομά της, αλλά προσευχόταν να χάσω τη δουλειά μου αυτή. Να μην δουλεύω δηλαδή άλλο στο κομμάτι αυτό. Γιατί σου λέει εκεί πέρα πόσο θα αντέξεις. Πραγματικά άντεξα 10 χρόνια. Σε κάποια φάση η κάπνα άρχισε να με ενοχλεί τόσο πολύ. Τώρα νομίζω στα μαγαζιά αυτά δεν καπνίζουν καν μέσα, αλλά δεν το ξέρω. Ο Θεός, όταν αραβωνιαστήκαμε με την Αλεξάνδρα, η γυναίκα μου έμενε στην Αθήνα τότε και δούλευε ήδη, είχε πιάσει δουλειά σε τράπεζα εκεί πέρα και ήταν λίγο, δεν ξέραμε τι θα κάνουμε και πώς θα δουλεύουμε. Εγώ δούλευα την ημέρα στα στούντιο, το βράδυ δούλευα στα, όχι όλα τα βράδια έτσι, στις συναυλίες. Είχαμε και πολύ ελεύθερο χρόνο. Εκείνες τις εποχές, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, κάναμε και ταξίδια, περιοδίες. Είχαμε και εισοδήματα καλά. Μου δόθηκε ευκαιρία και να διακονήσω, θα σας τα πω στη συνέχεια πώς. Αλλά την ώρα που ήρθε η στιγμή να παντρευτούμε, δεν μπορούσα να κάνω οικογένεια με αυτή τη ζωή, ούτε αυτά τα ωράρια. Ο Θεός άνοιξε το δρόμο και ξεκίνησα στο ΙΕΚ, σε ένα από τα ΙΕΚ της πόλης μας, τέλος πάντων, από τα γνωστά. Σαν καθηγητής, τέλος πάντων, διδάσκων ηχοληψίας, σαν επαγγελματίας, γιατί επαγγελματίες διδάσκουν σε αυτές τις σχολές, και ταυτόχρονα ήμουν υπεύθυνος για τους χώρους, τα οπτικοακουστικά συστήματα κτλ. Και αυτό ήταν ένα βήμα που ήρθε από το Θεό, αυτή η αλλαγή, δηλαδή ήρθε ακριβώς πάνω με το που παντρευτήκαμε, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια συζυγική ζωή πιο normal. Η γυναίκα μου είχε τα Σαββατοκύριακα, καθόταν και εγώ δούλευα, ας πούμε, έτσι. Δεν μπορούσαμε να πάμε κάπου ένα Σαββατοκύριακο. Αυτό το ρύθμισε ο Θεός και έγιναν τα πράγματα έτσι. Δηλαδή, είχα μία day job, normal, κανονική, έτσι, με ωράριο, ας πούμε, ανθρώπινο. Στην οικονομική κρίση που ήταν το 2010, το ΙΕΚ βρήκε μια αφορμή, ενώ είχαμε άλλα συμφωνήσει και με σταματήσανε. Εκεί πέρα έμεινα περίπου μία διετία χωρίς δουλειά. Παρ' όλα αυτά, βρέθηκαν κάποιες άλλες δουλειές από εδώ και από εκεί και κατάφερα να μείνω στο επάγγελμά μου και να μην αλλάξω, ας πούμε, να κάνω ένα άλλο επάγγελμα για να επιβιώσω, αλλά κατάφερα και έμεινα στο επάγγελμα, ξεκίνησα να κάνω μαθήματα σε κάποιο άλλο ΙΕΚ και το 2 χρόνια μετά με ξαναπήρε το ίδιο ΙΕΚ και ταυτόχρονα μου έγινε μια πρόταση από ένα συνάδελφό μου παλιό, ο οποίος είναι αγνωστικιστής, θα έλεγα, άθεος αγνωστικιστής, έχουμε κάνει πολλές κουβέντες μαζί. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος άνθρωπος, επειδή ήμασταν καλοί συνάδελφοι και φίλοι, και εγώ τον είχα προσκαλέσει να έρθει να δουλέψει στο ΙΕΚ που ήμουνα, αυτός μετά μου το ανταπέδωσε και με φώναξε να δουλέψω στο κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος σαν ηχολήπτης, που είναι η εργασία που είμαι και μέχρι τώρα. Που είναι, δόξα τω Θεώ, ένα πολύ καθαρό, όμορφο περιβάλλον. Οι ώρες εργασίας είναι ανθρώπινες. Και μάλιστα ο Θεός φρόντισε στην αρχή της οικογενειακής μας ζωής, όσο είχαμε τα παιδιά και η γυναίκα μου δούλευε πρωί, κάποιος έπρεπε να είναι το πρωί με τα παιδιά στο σπίτι. Εγώ έτσι ήρθε μια δουλειά που ήταν απογευματινή. Έτσι δούλευε η Αλεξάνδρα το πρωί, εγώ ήμουν στο σπίτι με τα παιδιά, πήγαινα εγώ το απόγευμα στη δουλειά και κάπως έτσι τα παιδιά μας μεγαλώσανε, ας πούμε, και καταφέραμε να κρατήσουμε τις δουλειές μας και να μείνουμε και στην εκκλησία. Ο κόσμος της τέχνης γενικά, έχω καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια, ότι είναι ένας κόσμος που έχει λίγο τα δικά του πιστεύω. Όσες φορές προσπάθησα να ανοίξω κουβέντες και να πω το τι πιστεύω, σε ποιον πιστεύω κτλ., υπήρχε μία νοοτροπία ότι ναι, αυτά τα πιστεύει η θρησκεία, τώρα η επιστήμη λέει άλλα και δεν είναι ακριβώς έτσι. Και μου δίνανε την εντύπωση ότι αυτές οι παραδοσιακές ή συντηρητικές, μάλλον για να πω τον άσχημο όρο της λέξης, ιδέες ήταν για άλλες γενιές. Τώρα η επιστήμη τα έχει ξεπεράσει. Αυτή ήταν η βασική ιδέα που συζητούσα και με τον συνάδελφό μου, αυτόν που με έφερε στο θέατρο, που με έκανε να πάω παραπέρα σε θεολογικές σπουδές. Και το θέατρο μου έδωσε τη δυνατότητα, γιατί το περιβάλλον εργασίας μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να έχουμε κάποιο ελεύθερο χρόνο μέσα στο ωράριό μας. Έτσι ξεκίνησα να σπουδάζω εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα θεολογίας, πιο πολύ για να δω για ποιο λόγο ο κόσμος πιστεύει όσα πιστεύει, για να γνωρίσω την επιστήμη της θεολογίας. Η σχολή πράγματι είναι πολύ ενδιαφέρουσα εδώ πέρα στο Αριστοτέλειο και με οδήγησε να ψάξω πολλές και να βρω πολλές απαντήσεις σε ερωτήματα που είχα. Και μάλιστα στις συζητήσεις που έχω πλέον με αυτούς τους συναδέλφους και ανθρώπους, μπορώ να τους φέρω επιχειρήματα. Πως ξέρεις, η επιφανειακή πληροφόρηση που παίρνεις από 5 βιντεάκια που θα δεις στο YouTube και μπορούν να σε κάνουν να πιστεύεις αλλιώς για τη βίβλο, για την πίστη, για τον Χριστό κτλ., δεν είναι έτσι. Και τα πράγματα. Και ξεκινούσα μια κουβέντα. Μπορείς να ξεκινήσεις μια κουβέντα αν πιαστείς από το οτιδήποτε σήμερα. Και μου δίνονταν πολλές ευκαιρίες να μιλήσω για τον Χριστό. Ακόμα ο Κύριος δεν έχει δώσει καρπό και αυτό είναι κάτι που με προβληματίζει. Όμως μας ενισχύει με το γεγονός ότι μας έχει χαρίσει 3 παιδάκια και μπορούμε και τους μιλάμε τις αλήθειες που ξέρουμε και γνωρίζουμε σαν οικογένεια και μπορούμε και απαντάμε και στις δύσκολες ερωτήσεις. Γιατί ποιος έγραψε τη γραφή, ας πούμε, πώς ήρθε η γραφή σε εμάς, ποιος έκανε το Θεό, από πώς γίναμε, ισχύει το Big Bang ή ισχύει η εξαήμερη δημιουργία. Είναι ερωτήσεις που τα παιδιά τις έχουν και πρέπει να έχεις απαντήσεις που θα είναι πιστικές. Όχι να τους πεις αυτό λέει η γραφή και τέλος. Δηλαδή, αυτό εκεί καταλήγουμε βασικά, αλλά πρέπει να χτίσουμε μια γέφυρα για να πάμε από το τώρα σε αυτό που λέει η γραφή. Και αυτή η γέφυρα πρέπει να έχει μια λογική σειρά, ένα λογικό ιρμό. Δεν μπορείς απλά να δώσεις απαντήσεις στα παιδιά με μεγάλα κενά και να απαιτεί πολύ πίστη. Προσωπικά, όσο το έχω ψάξει το θέμα της δημιουργίας, θεωρώ ότι το κομμάτι της εξέλιξης που κηρύτεται απαιτεί περισσότερη πίστη για αυτούς που ψάχνουν τα γεγονότα από ό,τι απαιτεί πίστη στον έναν και μοναδικό Θεό. Νομίζω ότι εντάχει αυτά ήταν γενικά που ήθελα να σας πω. Το σημαντικό είναι που μπορώ να προσθέσω ότι ο Θεός μέσα από όλα αυτά με χρησιμοποίησε και μέσα από τη δουλειά μου στο έργο Του. Δηλαδή μπόρεσα και έκανα πολλές συναυλίες με χριστιανούς καλλιτέχνες. Θυμάμαι το 1997 είχαμε φέρει τους Πέτρα στην Αθήνα και είχαμε συνεργαστεί με τον Λόγο για να έρθουν αυτό το γνωστό χριστιανικό γκρουπ στην Ελλάδα. Και μέσα από τη μουσική κάναμε διάφορα βιντεάκια χριστιανικά μέσα στον κορονοϊό. Κάποιοι αδερφοί τα ακούσανε, κάποιοι ευλογήθηκαν για το Κυριακό, χρησιμοποιήθηκαν. Με τον αδερφό Μαχαίρα που είχε έρθει εδώ πέρα και στην Αθήνα είχαμε κάνει συνεργασία επίσης. Οπότε βλέπω ότι ο Θεός έχει τρόπους να χρησιμοποιεί τη δουλειά μου. Και αυτό που θέλω να σας πω είναι για όσοι είστε μεγαλύτεροι και έχετε νέα παιδιά ή ακόμα και για τα νέα τα παιδιά, ότι σε οποιοδήποτε δρόμο, όσο δύσκολο και αν φαίνεται ή επικίνδυνο επαγγελματικά ο Θεός σας οδηγήσει, ο Θεός μπορεί να σας κρατήσει. Η δουλειά μου βέβαια δεν ξέρω αν θα τη διάλεγα τώρα για το παιδί μου, έτσι, ή αυτά τα που πέρασα, ας πούμε, δεν ξέρω αν θα ήθελα να τα περάσει ένα χριστιανικό παιδί και να μπει σε αυτούς τους πειρασμούς από τους οποίους ο Θεός εμένα με φύλαξε, αλλά ο Κύριος είναι ικανός να το κάνει και το έκανε. Με μένα φαντάζομαι το κάνει με όλους όσους τον ακούνε. Δοξάζω τον Θεό. Ευχαριστώ που με ακούσατε.